ጽዮን ግርማ ነኝ። ደህና ደሩ። ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ በ22 በ25 31 ሜትር ባንድ ከመሆን በናይል ሳት ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ከ4-4 ፍርዓን ወይ ከ10-10 ፍርዓን የመሐላለፍ ዳሐንደም ሽንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 14 ሰነ 2021 ወይ ከ11 ሰነ 2021 ወይከዓ 13 ብቆጣጥራ ግእዝ ማለት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ዕለት ሰማዕታት ኤርትራ ካብ ኣስመራ ኣብ ኢትዮጵያ ሎማዓልቲ ዝተካየደ ምርጫ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታትን ንህዝበን ዝጎድኣ ሃገራትን ናብ ትግራይ ተጓዒዛ ዘላ ሪፖርተር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሄዘር ሞርዶክ ብምክንያት ዓለም ለኸ ዕለት ስደተኛታት ኣብ ከተማ ሽረን ዝርከቡ ተመዛበልቲ ኣመልኪታ ዝለኣኽቶ ፀብፃብን ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። መጀመርታ ግን ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከምሲዩ ዜና ከስማዓኩም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ንፓርላመንታውን ክልላውን ምርጫ ድምፆም ክህቡ ብዒሎም ካብ 547 ናይ ምርጫ ክልላት ኣብ 478 ድምፂ ክወሃቡ ብዒሉሎ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናትን ናይ ሲቪላት ምምዝባልን ምርጫ ይተካየደን። ኣብ ገለ ክፋላት ክልላት ሶማልያን ዓፋርን ብሰንኪ ናይ ግዝኣት ምስሕሓብ፣ ኣብ ገለ ክፋላት ምዕራብ ኦሮምያ ብሰንኪ ፀጥታ፣ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ብሰንኪ ናይ ብሄረሰባት ግጭት ምርጫ ኣይካየድን። ኣብ መስከረም ምርጫ ክካየዱ እዩ ተባሂሉሎ። ቅድማ ሚኒስትር ኣብይ እቲ ምርጫ ሃገሮም ነፃን ሚዛናውን ምርጫ ንምክያድ ትገብሮ ናይ መጀመርያ ፈተነ እዩ ኢሎም ኣለው። መረፅቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድምፆም ንምሃብ ካብ ንግሆ ሰዓት 12 ምስላፍ ጀሚሮም። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድምፀን ሂበን ኣለዋ። ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ስለ ዝነበራ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ምርጫ ምስታፈን ገሊፀን ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ። ኣቦ ወንበር ቀንዲ ተቃዋሚ ናይ ኢትዮጵያውያን ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እቲ ሃገር ንፈለማ ግዜ ተካይዶ ዘላ ሓቀኛ ምርጫ እዩ ክብሉ ፀዊዖምዎ። እቲ ዝተረፈ መስርሕ ከመይ ከም ዝኸይድን ክንፅበን ክንሪኦን ኢና ኢሎም ኣለው ዶክተር ብርሃኑ ብምውሳኽ። ናይ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ልኡኽ ተዓዛቢ ምርጫ ዝኾኑ ናይ ናይጀርያ ፕሬዚዳንት ነበር ኦሉሳገን ኦቦሳንጆ በቲ ትፅቢት ይኸይድ ኣሎ ኢሎም። ምርጫ ኣብ ዘይካየደሉ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ምርጫ ብዙሕ ኣይዝረበሉን ዘሎ ኣፈወርቂ ነጋሽ ዝተባሃለ ነባራይ ከተማ መቐለ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ምርጫ ምዝራብ ገይፂ እዩ ኢሉ ኣሎ። ወሃብ ቃል ዓረና ትግራይ ዓምዶም ገብረስላሴ እዚ ምርጫ ዘይሕጋዊ እዩ ክብሉ ብምፅዋዕ ውፅኢቱ እውን ተቐባልነት የብሉን፣ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ወራርን ናይ ዘርኢ ጭፍጨፋን እናተካየደ ኣብ ምርጫ ምስታፍ ነቲ ወራር ምድጋፍ እዩ ኢሎም። ጠበቃ ሕጊ ዝኾኑ እስክንድር ታደሰ ብወገኖም መንግስቲ ፌደራል ነቲ ምርጫ ንምንዋሕ ኮሮና ቫይረስ ከም ምክኒት ተጠቂሙሉ ኢሎም። ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኩናት ይካየድ ኣብ ዘለሉ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈላማይ ነፃን ፍትሓውን ኢሉ ዝፀውዖ መረፃ ኣካይዱ። ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሎሚ ሶኒ ክመርፁ ውዒሎም ኣለው። ሄዘር ሞርዶ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራፍ ሳሃየክ ተቕርቦ እያ።
ብንግኡ ብኣማይ ዝቕፀሩ ሰባት ኣብ መምረፂ ናቁጣታት ተሰሊፎም ይረኣዩ። ኣፈፀምቲ ከይዲ መረፃ ከመይ ክመርፁ ከም ዘለዎም መምርሕታት ንመረፅቲ የርእይዎም። ንዝደለይዎ ክመርፁ ከም ዝኽእሉ እውን የዘኻኽርዎ። ኣብ ሓደ መረፃ ተዓዛቢት ፓርቲ ብልፅግና ወይዘሮ ዲንግሌ ወሊ ቁፅሪ መረፅቲ ካብ ካልእ እዋን ብዝበለፀ ክውስኽ ምኳኑ ይዛረባ። ከምኡ እውን ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ዝበልዎ እቲ መረፃ ፀጥትኡ ዝተሓለወን ንፈለማ እዋን ነፃን ፍትሓውን መረፃ ከም ዝኸውን ብተመሳሳሊ ቃል ይገልፃ። ይኹን እምበር ኣብቶም ዝሓለፉ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ሓደሓደ መሸጢ ቡና ዝረኸብክዎም ሰባት እቲ መረፃ ንምሰል ዝካየድ ዘሎ ብምዃኑ ከምዘይመርፁ ይገልፁ። ተወለድቲ ትግራይ ብምዃኖም ድምፆም ይኹን ምስሎም ክቕረፅ ኣይፈቕዱን፣ ንድሕንነቶም ስጋኣት ኣለዎም። ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ዳር ጀሚሩ ኣብ ኩናት ትርከብ። ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ምስ ሓይልታት እቲ ክልል ይዋግኡ ኣለው። ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ መረፃ ይካየድን ኣብ ካልኦት ዝተፈላለዩ መረፃ ዝተናውሐሎም ከባብታት ኣለው። ይኹን እምበር ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝብልዎም ግና ኣየናይ ፓርቲ እቲ ዝበዝሐ መቐመጢ ቤት ምክሪ ሒዙ መንግስቲ ምስርት ኣብ ዝብል ዝዓበየ ፅዕንቶ ዘምፅእ ኣይኮነን ይብሉ። ካብኦም ሓደ በዓል ሞያ ሕጊ ዝኾነ ከያ ፀጋይ ከምዚ ይብል። ቁፅርተን መረፃ ዘይካየደለን ከባብታት ኣብዚ እዋን ዝፈጥሮ ርኡይ ፅዕንቶ የለን። ሰባት ክመርፁ ብዘይምኽኣሎም ኣብቲ ሓዱሽ ቤት ምክሪ ክውከሉ ይኽእሉን። نسئو اتي رؤي تعنتو كبل وسيخوم ابتوم نعطاتات مرطا حدا حدا تعذبتي خمزة بلوو حترات كرباتنا وتمرطا خمزة قات امومن كم اون تمرطتي ناب نعطاتات مرطا نامزو نمرطتي خزرا ربو يرأيو ازي دمات حسات حق مرطا يويلوم اتفتصون بفات عذابي كابتز عبيت عام بارتي بوليتيكا اتيبيا حدا زخونا ايزي مايوم كم زي دماي بلو
There are some irregularities and we are reporting
had had establisho asrar hatat allo nuburd meretsa report na khana qarbina yom zbelu ni etiopia memrah zerka party belzegna abz meretsa hawat abi tsbit gibber kamun tkhoynu netom abkel tashan 18 tanab sultan zemetsu qedemay minister abi ahmed sultanom bhamush ta'amet yenaw hallom tantant khamzu blugo khalot partat politika wun ta'awitom abagrawun kababiyawun bet makhri menberk hizu tsbit gibru abtom naqtatat meretsa zerakhabku wun meretsun ez مرزقه نعسرتات عمتات تصنحا قبل لا ينت حدا بارتي ذات الرفق خونيو كبلو تثبيتي قبرو
نمسكن ساره بحال زينا ساعات عسبت خلتك عصو زنبرو مهاب دمسي كسام شت ساعات ثلاثه من نوحو بورد مرجع ايتيوبيا فليتو بستفلالوي مخنياتات مسرح مهاب دمسي بستفطرو من زنقعات سعبو اتناي من نوح سقمتي توسيد الله الى الله بورد مرجع ايتيوبيا عبي تيبيا لما عن سوني أبستخايدة مرجع لعلي 37 مليون عدمتسي دمسنا مهبوق عاتيهم مرتسي أباد ديسا أبا تاريخاوي مرجع إلوم أبسوعوه نسلامن زحاشة إتيبيا نمرأي تسفلهم يروسالم مشاشا استبهالة نباريد إزي مرجع نإتيبيا وسان يوتبل كل نقر دحان خاونيو دحريت مرجع دما سلام كسفن تسفلن نبالت نكادا ماي منيستر أبي أحمد غزائي بارتي بلسدنا البرلما زبزح دمس إكراكب تسبتي قبر 44 عمز عدمي ومن تعواتينا السلام شلماتن قدماي منستر أبي زينا إتيبيا مرجع فلماي فتنة نسعن ميزانون مرزا أيو إلما اللو كن إلما زبن مرجع بمن كلبات بمفر راحن أبتقراي بزغط سأله قيتشتن مقزاي بارتي بمخصاص قلا فلوت التقاوم تي بارتتات نات مرجع تحاسم مؤيام سبسلتان إتيبيا بوليتكاوي بارتن دقفتن كلهم أدمتسي بنسان بسلامهون أقبام كمرسو كرغاقوسو كمزلوم نحبرات من قسطات والناس حافي أنتوني غوتاريز بقنوت مالك أدامات تحساسي بام نوهابك أن نايتون والناس حافي ستيفن دجاريك زدغاسة مغلسي وتون والناس حافي زمرج أزكار دلو أبفتاني بوليتكاون ستتون حواهو ييلام كلهم سبي جيتا كابهوكت ويسل إزلاع التكبارات كعقصوص أو إتاقب مالو مراحتن أبتمرج تفزلو تساتفتن محبراوي متسار نمحيالن نايسيل مدركو قدن كسرحو وتموان نصحافي التبابيعام سخانا يخونا يمرج امسحاب بيبزبن زتغمتو نايحقي اقباباتن كفتحو عاسميرو ملولو وتموان نصحافي حبرات منقستات نابقالي زيناك نحلف حبرات منقستات نمعلت سدتنياتات افلوتو ابزها باللعلات ابتقراي زلو سدرا بيتاتقنا كاوق نكهادما زقدرا بسنكتي قصف ظلو وقي سفريح محبراون كتباون ساقم استقال عاكوينينا اللوا تبل نابشي رازة عطوط وكيلنا حيدر موردوك ابتاكت ما ظلو والتادرات نوتهم تفناقلتي عقبهم ظلو ينفرستات خفتا اللوان نوتهم تفناقلتي بهزوز كوص اللوهم يبلو حانتي كابتن تفناقلتي كيدان ولا مريم كدمي حادة ورحي نكن واسي نقيرومنا كابون دحار مع التاوي ناتمال عالوسو بوصي بلونا اللو لومي فليز غبروغنا حيل متقام جميرو مالو كمز بلد تقاليسو بدرجة عالم لعلي 8 مليون كم مربتهم بحيل تفناقيلو مالو تباهلي قمات أستاذ سسا ميتاوي أبوش تهاقرم الساقيون بسنكو قي بتداقاقامي نكهادمو زتقددونيام ابتقراي بركت سبالة سدرابيتات بسنكو قي تبتاتينا نيان كلتا مليون تقارو أبوش تي إتيبيا تبتينام لعلي سسا شح دما دوب ساقيروم اب سودان عقب مالو ملو ريبورت دحر زينك قربيو ابزن صلصلا ثلاثه سومنات ابلعلي حزبن مغاستي مسلات زفص ما هاجرات اب عيني بيت مخرسباوي مسلات حبرات هاجرات كاتواين بيت مخرسباوي مسلات حبرات منغستات امينمار ارترا ايران نيكاراغوا دبوب سودانن سوريان زلو كنتا سباوي مسلات مبرهي كركبيو كابزي فيلي بزباله اجندا تعذبتي بزعبا اب تيغراي زتفصمه اب عالمنا ازوي كبيد مغاس سباوي مسلات كزراربولو ايو دايركتور هيومن رايتس ووتش كينز روز قصبتاوي طميت المامت قتلت صوتاوي مغساساتن كالوت غفعتاتن تخرات بيت مخري زحاتو مغاس مسلات يميلام أمو داتا ناي حبرات من قستاز لعلواي كومشينر وكل سدتانياتات فليبو غراندي أب يونايتد ستيتس اللو سرعات عقبة نمتحازات أقامي كامزخونن ካሎም ናብውስ ኢታውን ሰብኣውን ዘለዎን ስርዓት ቀሲሉ ክመሓየሽ ክሕግዝ ኢሎም ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ግራንዲ እቲ መስርሕ መምሕያስ ዝተሓላለኸን ንምስትኽኻል ዓመታት ዝወስድ ስራሕ ከም ዝኾነን ብምግላጽ ኣብ ምምሕዳር ትራምፕ ተቋሪጹ ዝነበረ ምስፋር ኣብ ምምሕዳር ባይደን ምምሕያሻት ምርኣዮም ከም ዝተተባብዑ ሓቢሮም። ኣብ ምምሕዳር ትራምፕ በዝሒ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክኣቱ ዝፍቀደሎም ስደተኛታት ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ 85 ዝነበረ ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ 18 ተወሪዱ እዩ። ምምሕዳር ባይደን ኣብዚ ዓመት ናብ 62500 ዘዕበየ ክኾን ከሎ ኣብ ዝቕፅል ናብ 125,000 ንምዕባይ ተሊሙኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ንመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ዝቕፅል ምድላውና ወይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ከለና ኤርትራውያን 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ብዝተፈላለየ መደባት ዘኪሮም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ኣስመራ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣብ ዝተካየደ ሃገራዊ ዝኽሪ መደብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ኣኽሊል ዕምባባ ኣንቢሮም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ዝርዝር ኣለዎ።
ኣብቲ ብደረጃ ሃገር ሰንበት 18 ንጎ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ኣብ ዝተካየደ ብናይ ምንባር እምባባ ጥራይ ዝተሓፅረ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ኣኽሊል እምባባ ኣንቢሩ። ኣብ ኩለን ዞባታት ኤርትራውን እቲ ዓለት ብኣዝዩ ቅርጦ ተሳትፎ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት እምባባ ብምንባር ብመደባት ምትካል ፈልስን ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታትን ከም እተዘከረት ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ሰንበት ሰዓት ሓደ ድሕሪ ቀትሪ ብሬድዮን ቴሌቭዥንን ብቐጥታ ዝተመርሐ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ኣብዘዝ ዘለዎ ኮይኖም ዝተሳተፍዎ ናይ ሓደ ደቂቕ ናይ ዝኽረ ሰማእታት መደውን ተኻይዱ እዩ። ቀዳም 19 ሰነ ምሸት ህዝቢ ብመሰረትቲ ብሃገራዊ ኣዋህድን ሽማግሌ በዓላት ዝወፀ መምርሒ ቅጥዕታት መከላኸሊ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ቤቱ ሽምዓን ጥዋፍ ብምውላዕ ሰማእታቱ ከም ዝዘከረ ተገሊጹ ኣሎ። ቀዳም 19 ንጎ ኣብ ኣስመራ ኣብ ደብረ ሳህለ ቤተ ክርስቲያን ቅድስተ ሚካኤል ጸሎተ ፍትሓት ኣብ መስጊድ ኣልክሁላፊ ኣልራሺድን ደረስን ዱዓን ከም ዝተኻየደውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሰዓታት ንጎ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ጸሎተ ፍትሓት ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ሓሙሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝርከብዎም መራሕቲ ሃይማኖት፣ ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ፣ ጳጳሳትን ሊቃነ ጳጳሳትን ከምኡውን ሊቃውንትን ካልኦትን ጸሎቶም ከም ዘብጽሑ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ትርጉም መስዋዕትን ብመስዋዕቲ ዝተረጋገጸትን ዝተዋሕሰትን ናጽነት ኤርትራ ረዚን ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ በብዓቕሙ ንስድራ ሰማዕታት ዝገብሮ ምሕብሓብ እንደገፈን ክቕጽሎ ሓድነቱ ኣትሪሩ ድማ ብፍቕርን ሓልየትን ሃገሩ ክሕሉን ከልምዕን ከም ዝተላበዉ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ዕለት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መስጊድ ኣልኩላፊ ኣልረሺድን ኣብ ዝተኻየደ ደርሲ ብኣካየዲ ስራሕ ሙፍቲ ኤርትራ ሸክ ሳልም ኢብራሂም ኣልሙክታሪ ዝተመርሐ ሰላትን ዱዓን ከም ተኻየደ ዝገለጸ እቲ ዜና ምንባይ ስድራ ሰማዕታት ንመንግስቲ ጥራይ ክግደፍ ስለ ዘይግባ ኩሉ ዜጋ ብገንዘብ ብዓይነት ይኹን ብሞራል ክሕግዝ ከም ዝግባ ሸክ ሳልም ኢብራሂም ከም ዘተሓሳስቡ ገሊጹ ኣሎ። ምርጫ ሙፍቲ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ግዜ ንምግባር ምድላዋት ይጻፈፍ ከም ዘሎ ሸክ ሳልም ኢብራሂም ከም ዝገለጹ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ጸብጺቡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንመስግነካ ብርሃነ። ናብ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝምልከቱ ዜናታትና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ኢትዮጵያ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ብምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተናዊሑ ዝፀንሐ ምርጫ ሎሚ ሰኒ ተኻይድሎ። ሪፖርተራትና ዝለኣኹልና ትዕዝብትን ቃለ መሕትታትን ሳራ ፍሳሃየ ፆሚቓ ካተቕርቦ እያ።
ኣብ መብዛሕትኦም ከባብታት ኢትዮጵያ ብምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተናዊሑ ዝፀንሐ መረፃ ሎሚ ሰኒ ተኻይዱ። ካብቶም 547 478 ክልላት መረፃ ተኸፊቶም ኣብ ክልል ትግራይ ይካየድ ብዘሎ ኩናትን መመዘባላት ህዝብን ምክንያት ኣብ ክልላት ሶማሌን ዓፋርን ንዘሎ ዝተወሰነ ዘይምርግጋኣት ከምኡውን ኣብ ከባብታት ምዕራብ ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ንዘሎ ዓሌታዊ ጎንፂ ምክንያት መረፃ ይተኻየደሎምን። ኣብዞም ከባብታት ስጋብ መስከረም መረፃ ክካየድ እዩ ተታሒዙሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነዚ መረፃ ንፈለማ እዋን ዘተኻየደ ነፃን ፍትሓውን መረፃ ክብሉ ይገልጽዎ። ካብ ጣብያታት መረፃ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሓዲኦም ዝመረፃ ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ እዚ መረፃ ካብቶም ዝሓለፉ ብዝሐሸ መልክዑ ዴሞክራሲያዊ ከም ዝኸውን ዘለዎን ተስፋ ገሊፀን።
በበኩሌ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ድምፅ ስሰጥ። ብዙ ጊዜ ውጭ ስለኖርኩኝ ይህ እድል አልገጠመኝም። ስለዚህ ይህንን በማድረግ ደስ ብሎኛል። ፓርላማን ስከፍት ባለፈው ጊዜ ባደረግኩ
ክመርፅ ፈለማየ እዩ። ብዙሕ ጊዜ ኣብ ደገ ስለዝነበርኩ መሪፅ ኣይፈልጥን። ከምቲ ኣብ ፓርላማ ዝተዛረብክዎ ኣብ ኢትዮጵያ እንገብሮ መረፃ እናተመሓየሸ ክኸይድ ከም ዝግብኦ እየ ተዛሪበ ነይረ። እዚ ድማ ከምኡ ክኸውን ተስፋ ገብር። ህዝቢ ብበዝሒ ወፂኡ ክመርፅ ርእዮ ተሓጒሰ እየ። መሰል ክጥቀም ምውሳኑ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ። መረፃ ዓብዪ ጉዳይ እዩ ኣብ ዲሞክራሲ። ይኹን እምበር ሓደ ክፋል እምበር መረፃ ማለት ናይ ኩሉ ነገር ወሳኒ ይኮነን። ስለዚ ድሕሪ መረፃ ንዘሎ ኩነታት ተሰማሚዕና ሓቢርና ክንሰርሕ ይግባእ። መረፃ ካብ ናይቲ ሃገር ትርጉም ወፃኢ ክኸውን የብሉን። እንኽእሉ ኢና ንገብር ኢለን ኣቦ መንበር ፓርቲ ኢዜማ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣብዛ ሃገር እቲ ፈላማይን ብትኽክል ዝተኻየደን መረፃ እዚ እዩ ኢሎም። ውፅኢቱ እንታይ ከም ዝኸውን ክትፅበ ኢና ክብሉ ንሪፖርተራት ገሊፆምሎም።
እስካሁን ምንም ይሄ ነው የሚባል በጸጥታ በኩል ምንም ችግር አልሰማንም። በአንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች አካባቢ ችግሮች እንዳሉ ትንሽ
እዚ ዝበሃል ብመዳይ ፀጥታ ዝሰማዕና የፀገም የለን። ኣብ ሓደ ሓደ ጣብያታት መረፃ ምስ ቀረብን ኣሰራርሓ እንተታሒዙ ፀገም ምንባሩ ሰሚዕና። ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጥረ ፀገም ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታት ህዝቢ ብሰላማዊ መገዲ መሪፁ ኣሎ። እቶም ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዝተካየዱ መረፃታት ብሓቂ ትርጉም ዘለዎም መረፃ ኣይነበሩን። እዚ እዩ እቲ ብትኽክል ዝተካየደ መረፃ። ናይ መወዳእታ መደምደምታ ንምሃብ ምናልባት ምሸት ይሓይሽ እዮም ዝበሉ። ብድሕሪ እቲ መረፃ ንዝህሉ ውፅኢት ፓርቲኤን ብፀጋ ከም ዝቕበል ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤ ተዛሪበን።
እኛ በዚህ ሂደት ከመጀመርያው ሃገርን ኣስቀድመን ነው እየድ ለን።
ንሕና ኣብዚ ከይዲ መጀመርታ ሃገር ኣቐዲምና ኢና ንሰርሕ ዘለና። ኣብዚ መረፃ ኢትዮጵያ እያ ትስዕር። ብዙሓት ፀገማት እናሃለው ብሰላማውን ዴሞክራሲያውን መረፃ ከተካይድ ምክኣላ ኢትዮጵያ ምስዓራ ይርኢ። ንሕና ድማ እቲ ውፅኢት ዝኾነ ይኹን ብፀጋ ክንቅበሉ ኢና እየን ዝበላ። ኣቦ መንበር ተዓዛባይ መረፃ ልኡኽ ኣፍሪካ ሕብረትን ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ነበርን ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ መረፃ ኢትዮጵያ 2021 ክንዲ ተዝድለ ኣማልኡ እዩ ኢሎም። ንሶም ሎሚ ኣብ ሓደ ጣብያ መረፃ ተረኺቦም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተሳተፍቲ ኣብ ምዕዳም ካብቶም ቅድም ኢሎም ዝተካየዱ መረፃታት እዚ ዝሐሸ ምዃኑ ተዛሪቦም።
ኣሎት ቤታ ዳን ኤሌክሽንስ ኢን ዲ ፓስት ኢን ተርምስ ኦፍ ኦፕኒንግ ሞር ስፔስ ፎር ፓርቲሲፔሽን
ኣብ ኩሎም ነቲ መረፃ ዝተገብሩ ቅድመ ምድላዋት ንፀጥታ ሓዊሱ ዝተኸታተልክዎም ኩሎም ካብቶም ዝሓለፉ መረፃታት ዝተፈለየ ነይሩ። ብፍላይ ባይታ ተሳተፍቲ መረፃ ኣብ ምስፋሕ ብዝተወሰነ መልክዑ ኣብ ቀረባት ሰዓት ኣብ ምሕላው ዋላ እኳ ሕፅረታት እንተነበሩ ብሓፈሻ ግን ዝሐሸ ነይሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ውፅኢለ ክርኢ ፈቲነ ነይረ። ሰባት ብንግኡ ወፂኦም ክመርፁ ተሰሊፎም ተዓዚብና። ኣደ መንበር ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ ብዛዕባ ከይዲ ቆፀራ ድምፂ ኣመልኪተን ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ከምዚ ኢለን፣
በጣም በሚያስደስት ሁኔታ አንድም የፀጥታ ችግር አልገጠመንም ማለት እችላለሁኝ። ኃላፊነት የጎደላቸው በትላንትና ዕለት ሁሉ መረጃ የተሰጣቸው ኢንስትራክሽን የተሰጣቸው
ብሓፈሻ በቲ ዝድለ ሰላምን ምርግጋእትን እቲ መረፃ ተኻይዱ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓላፍነት ብዝጎደሎም ሰባት ብሰዓቶም ኣብ መረፃ ናቁጣታት ክርከቡ ብዘይምኽኣሎም ምድንጓያት ክፍጠር ክኢሉ እዩ። ይኹን እምበር ብዝገበርናዮም ምትዕራይ ስነ ስርዓት መረፃ ክቕፅል ክኢሉ እዩ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ደቡብን ንዝተፈጥሩ ምስንኻላት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተወከልቲ ተቃዋምቲ ፓርትታት ንዝተፈጥሩ ፀገማት ብዙሓት ጥርዓናት በፂሖምና እዮም። እዚ ድማ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ተገንዚብና ንኽእረም ነተሓሳስብ። ምክንያቱ ድሕሪ ትቆፀራ ድምፂ ኣብ ውፅኢት ፀገም ዝፈጥር ብምዃኑ። ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ብሰላማዊ መገዲ ዝተሳለጠ ኮይኑ ኣብ ሓደ ሓደ ጣብያታት መረፃ ግና ሕፅረት ወረቐት መረፃ ብምግጣሙ መረፅቲ ድምፆም ከይሃቡ ክምለሱ ምክኣሎም ንቪኦኤ ገሊፆምሉ። ገለ ተናሓናሕቲ ፖለቲካ ፓርቲ ብምክንያት ሕፅረት ቀረብ ዜጋታት ናይ ምምራፅ መሰሎም ተኸሊኦም ኢሎም። ኣደ መንበር ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ ብወገነን ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ ከባቢ ንዘጋጠመ ሕፅረት ቀረብ የቕሬታ ሓቲተን እየን መእረምታ ክውሰድ ምዃን እውን ኣፍሊጠን እየን።
ንመስግነክ ሳራ ሕጂ እውን ኣብ ጉዳይ ምርጫ ኢና ክንቅፅል። ኣብ ጉዳይ ምርጫ ኢትዮጵያ ጠሚቱ ቪኦኤ ርእቶ ነበርቲ ከተማ መቐለ ሓቲት ኣሎ ሙሉጌታ ፅባሃ እዩ ተቐቢልዎም ይቕፅል።
ለማንቲ መረጻ ካብዘይ ካይደለም ዘለ ከባቢታት ሓደ ክልል ትግራይ ኣብቲ መረጻ ጠሚቱ ኣብ ከተማ መቐለ ነምንጎ ሪቶን ምርካብ ንብዙሓት ሰባት ዝሓተት ኮይነ መብዛሕትዮም ፍቓደኛ ከምዘይኮኑን ድሌት እውን ከምዘይብሎም ገሊፆም እዮም። ሪቶ ዝሃቡኒ ኣይተ ፍርቂ ነጋሽ ዝተባሃሉ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ብዛዕባ መረጻ ዝውግዓሉ ኣይኮነን ኢሎም ንሕና ንደሊ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድምፂ ጥይት ዘይንሰምዓሉ ንፋስ ሰላም ዝነፍሰሉ ኩነታት ክፍጠረልና እዩ ምባል ተዛሪቦም
ብዛዕባ እዚ መረፃ ብዙሕ ዲቴይልስ ከውግዓሉ ንኽእል ግዜ ይኮነ ምክንያቱ ሌክዠሪ ብጣዕሚ ኣብ ተረጋጋዕና ኣለኹ ግዜ ኣብ ከቢድ ግዜ ኣብ ወጥሪ ኣብ ችግር ኣብ ጭንቀት ኣብ ኪናት ኣብ ደለና ብስ ስለ መረፃ እዚ ከውግዕ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን ሓበሬታ ግን ብሚድያታት ይሰምዐ ሓደሓደ ሓበሬታት ሃም ዘለዉ ባዕሉ እቲ መረፃ ምዕሩይ ሃም ዘይኮነ ብተፈላለዩ ፀገማት ሃም ዘለዎ ኣብ ሰለስተ ክልላት ዘይካየድ መረፃ እዩ ግን ናይ ኢትዮጵያ መረፃ እዩ ዝበሃል ስለዚ ሰለስተ ክልላት ኣካል ኢትዮጵያየን ግን ኣይመርፃ እዩ
ካሊእ ርእቶ ዝሃቡኒ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውድብ ዓረና ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰም ፈለማ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ትመረፃ ክናዋሕ ናይ ሓድነት መንግስቲ እውን ክምስረተ ኣለዎ ኢሉ ውድቦም ይኣምን ከም ዝነበረን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘለዎ ገዛ ውድብ ዘተጣየሸ መንግስቲ ነቲ መረፃ ከሰናድእ ኣይክእልን ዝብል ቅዋም ሒዝና ነርና ኢሎም
ናይ ኤፌኮ ኣባላት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንሃለው ዝካየድ ዘሎ መረፃ እዩ እዚ ድማ እዚ በይኑ ምውሳድ ኳ ተሪእና ጎደሎ የገብሮ ትመረፃ ስለዚ ኣብ ኦሮምያ ብዘይተወዳዳሪ ፓርቲ እዩ ናይ ብልፅግና ዝወዳደር ዘሎ ኣብቶም ካልኦት ከባብታት እውን መድረኽ ክሳተፈሎም ዝግብኦም ዝነበሩ ከይተሳተፈ ተሪፉሎ ስለዚ ትመረፃ ብገንኡ ተቐባልነት ዘይብሉ ኣሳተፋይ ዘይኮነ ኩነታት ብዙሓት መንግስትነት ቦታ ክሕዝ ዝኽእሉ ፓርቲታት ዘይተሳተፍሉ
ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩናት ብናቶ መገላለፃ ወረራን ዓለይቲ ናይ ምንፃት ከይድን እናሃለወ ኣብቲ መረፃ ምስታፍ ነቲ ወራር ምድጋፍ ኢልና ኢና ንኣምን ክብሉ እዮም ኣይቶ ዓምዶም ገብረስላሰ ዝሓበሩ
ንሕና እውን ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሳተፍ ነርና ኢና ኣብ ናይ ሓደ ናይ ትግራይ ፓርቲ ይኹን እምበር እቲ ህሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘርኢ ምጥፋእ ገበን ዓበይቲ ምድፋራት ዓበይቲ ወንጀላት ዝፍፀመሉ ክልል ኮነ ኢልካ ብፅኔት ሰሪሕካ ህዝቢ ክሞት ዝገብር ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ሕማቅ ኩነታት ኣብ እናሃለወሉ ምውድዳር ነቲ ግፍዒ ኣፍፁም ሃብ ስለ ዝኾነ ዓረና እውን ነዚ ክሳተፍ ነፅግዎ እዩ ስለዚ ከም ትግራዋይ ሕማቅ ግዜ እዩ ከም ዝፍለጥ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ዘካይዳ እዚ ትኽክለ ኣይኮነን መረፃ ምክያድ ድሕሪቱ ግዜ ገደብ ምክያድ ማለት ሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ እዩ ኢልና መግለፂ ኣውፅኢና ነርና ኢና ስለዚ ክኾን ዝግብኦ ናይ ስግግር መንግስቲ ወይ ድማ ናይ ሓድነት መንግስቲ ፈጢርካ እዩ ላውዙ ብናይ ሓባር ኣካላት እዩ እቲ መረፃ ክካየድ ነይርዎ
ኣብቲ መረፃ ዝተሳተፉ ውድባት እውን ዓለም ይዛረበሉ ዘሎ ብዛዕባ ቅልውላው ትግራይ ኣብ ናይ መረፃ ክትዕ ይኹን ኣብ ካልእ ግዜ ክኩንንዎን ክዛረብሉን ኣይርአናን እዚ ድማ ዝሕዝን ጉዳይ እዩ ክብል እዮም ዝሓበሩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
እስግነካ ሙሉጌታ ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝበን መግሃስቲ መሰላት ዝፍፅማ ሃገራት ኣብዘን ዝቕፅላ ሰለስተ ሰሙናት ኣብ ዓይኒ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስትታት ክኣትዋ እየን ብዘይካዚ ካልኦት ዛዕባታትን ናይ ሃገራት ሪፖርትን ከምኡውን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብቲ ካብ ሎሚ ሰኒ ጀሚሩ ዝሳለጥ ዋዕላ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት መዘራረቢ ከም ዝኸውን ሊዛ ሽሌን ካብ ጀኔቫ ሓቢራትናላ በትረስልጣን ከቅርቦ እዩ
ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ድሕሪ ባህቲ ለካቲት ኣብ ማይንማር ዝተፈፀመ ዕልዋ መንግስቲ ዘጋጠመ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት መግለፂ ክቅርባ እየን ንሰን ብዛዕባ ወታደራዊ መራሕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝፈፀምዎ ዓፈና ዝግብኦ ኩነነ ክረክብ ከምኡ እውን ክስዕብ ንዝኽእል ውግእ ሕድሕድ ትኩረት ክገብራ እየን ዝብል ትፅቢት ኣሎ ብዘይካዚ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ኢራን ኒካራጓ ደቡብ ሱዳን ሶርያን ዘሎ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላት መብርሂ ክረክብ እዩ ካብዚ ፍሉይ ብዝበል ኣጀንዳ ተዓዘብቲ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ኣብ ዓለምና ኣዝዩ ከቢድ መጋዝቲ መሰላት ክዘራረብሉ እዮም ዳይረክተር ሂማን ራይት ዋች ኬነዝ ሮዝ ቅጽበታዊ ጥሜት ኣልማማ ቐትለት ፆታዊ ምግሳስን ካልኦት ግፍዕታትን ትኩረት እቲ ቤት ምክሪ ዝሓቱ መጋዝቲ መሰላት እዮም ኢሎም ይዛረቡ ንሶም ወሲኾም ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ነቶም ግፍዕታትን መጋዝታትን ዘውግዝ ውሳነ ንክሕልፍ ፃውዒት ኣቕሪቦም እዮም ኬነዝ ሮዝ
A resolution should clearly name the governments. So, you know, we know that
ለተወሰነ ሽመንግስት ከተቀሳለው ሥራውት ኢትዮጵያ ቀንዲ ሃንደስቲ እቶም ገበናት ሥራውት ኤርትራ ተሐበርቶም ከምዝሆኑ ፈሊጥናልና ወታደራት ኤርትራ ንትግራይ ከምዘይ ወራሩ ንጹር ኸውናለው በመንግስቲ ኢትዮጵያ እየም ተዓዲሞም
ኣብ ትግራይ ዘሐለፈ ሕዳር ውግዝ ተወልዐ ሥራውት ሕወሓትን ወታደራዊ ማዓስከር ኣብ ትግራይ ድሕሪ ምጥቃዕምን ፌደራል ሥራውት ወታደራዊ ግብሪ መልሲ ድሕሪ ምሃቡን እዩ ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ባችለት ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃ ዝመበቅሎም ዝፍጸም ጥቓዕትን ስርዓታዊ ዘርኣውነትን ዝምልከት ሪፖርት እውን ከርባየን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ጸልም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ኢድ ፖሊስ ድሕሪ ምቕታሉ በቲ ቤት ምኽሪ ሓደ ዓመት ዘቑፀረ ምርመራ ይካየድ ኣሎ ሚስተር ሮዝኮም ዝይብሉ
Our concern is really that the Human Rights Council creates some kind of mechanism.
ሻቆሎትና እዚ ቤት መኽረዚ ገለ ዓይነት ኣገባብ ክፈጥርን እቲ መስርሕ ክቕጽሉሉን ዝብል እዩ እዚ ሓደ ግዜ ጥራሕ ዝቐርብ ሪፖርት ኣይኮነን ኣብ ክንድኡ ንስርዓታዊ ኩነታቱን ስሩቲ ጸገምን ዝድህስስ ክኸውን እዩ እቲ ዝድለ ዘሎ ከምኡ ክብል ከለኹ ግን ነቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተዘርግሐ ኣገባብ ይንዕቆ ኣለኹ ማለት ኣይኮንኩን ዩናይትድ ስቴትስ ወሳኒ ትኩረት ትረኽበሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ
ዝሓለፈው ዓላ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ቆላዕታ ዝገበረሉ ምግጣም ጸረ ኮቪድ-19 ዝብል ነይሩ ሚሸር ባችለት ሃገራት ነቲ ለበዳ ዝሃባሉ ግብረ መልሲ ዝምልከት ሪፖርት ከቕርባ እየን ከምኡ ኮይኑ እውን ለበዳ ኮቪድ-19 ሓደ ካብቶም ናይ ሎም ዘበን ኣጀንዳታት ከም ዝኾን ሪፖርት ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቭ ይሕብር
ናም ናይ መወዳእታ ፀብፃብና ክንሓልፍ ሕቡራት ሃገራት መዓልቲ ስደተኛታት ኣፍልጦ ኣብ ዝሃበሉ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ስድራ ቤታት ግን ካብ ውግእ ንኸሃድማ ዝግደዳ ብሰንኪቲ ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ንሰፊሕ ማሕበራውን ቁጠባውን ፀገም ዝተቓልዓ ኮይነን ኣለዋ ትብል ናይ ኣብ ሽረ ዝኣተወት ወኪልና ሄዘር ሞርዶክ ነዚ እውን በትረስልጣን ክቕርቦ እዩ
ኣብ ናይ ሽረ ካምፕ ተፈናቐልቲ ስድራ ቤታት ኣቑሕቶም ቅልጥፍ ቅልጥፍ እናበሉ ይኣስሩ ግን ክሳዕ ክንድቲ ብዙሕ ኣቑሑ ኣይፀሩን ብሰንኪ ውግኣት ካብ ከባቢኦም ክወፁ ከለዉ ንመብዛሕትኡ ኣቑሕቶም ገዲፎም እዮም ተፈናቒሎም ኣብታ ከተማ ዘለዉ ወተሃደራት እንትኾኑ ነቶም ተፈናቐልቲ ዓቂቦሞ ዘለዉ ዩኒቨርስታት ክኽፈታ ኣለዎን እቶም ተፈናቐልቲ ድማ ብህፁፅ ውፁ ይብልዎም ባጃጅ ብዝሓሰር ዋጋ ንሰባት ካብታ ከተማ ናብ ቅርብ ውፅእ ኢሉ ዘሎ ማዓስከር ተፈናቐልቲ የመላልሳ ሓንቲ ካብተን ተፈናቐልቲ ኪዳን ወልደ ማርያም እያ ከምዚ ትብል
They told us we have to leave a month ago and since then they have come every few days
ቅድሚ ሓደ ወርሒ ንኽንወፅእ ነጊሮምና ካኡን ድሓር መዓልታዊ እናተመላለሱ ውፁ ይብሉን ኣለዉ እቲ ናይ ሎም ፍልይ ዘብሎ ነገር ግን ሓይሊ ምጥቃም ምጅማሮም እዩ
ነቲ ስፍራ ዝረኣዩ ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ግና ይስራሕ ዘሎ ሓድሽ መዕቆዊ ተፈናቐልቲ ስለ ዘይተዛዘመ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ውፁ ምባል ርትዓዊ ኣይኮነን ይብሉ ይኹን እምበር ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ሓይልታት ዝብልዎ ተቐቢሎም እቶም ተፈናቐልቲ ንመምርሒ እቶም ወተሃደራት ንኽትግብሩ ይነግርዎም ኣለዉ ብደረጃ ዓለም 80 ሚልዮን ካብ መረበቶም ብሓይሊ ተፈናቂሎም ኣለዉ ተባሂሉ ይግመት ኣስታት 60 ሚታዊ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዝሳቀዩን ብሰንኪ ውግእ ብተደጋጋሚ ንክሃድሙ ዝተገደዱን እዮም ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበላ ስድራ ቤታት ብሰንኪ ውግእ ተበታቲነን እየን 2 ሚልዮን ተጋሩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተበቲኖም ልዕሊ 60,000 ድማ ዶብ ሰጊሮም ኣብ ሱዳን ኣዕቂቦም ዝተፈናቐለት ኣደ ዓለም በላይ ከምዚ ትብል
So many people fled to Sudan, but I was pregnant and couldn't get them.
አዚዮም ብዙሓት ሰባት ንሱዳን ተሰዲዶም እዮም። ኣነ ግና ነፍሰ ጾር ስለዝነበርኩ ክሳብ ክንድኡ ርሒቐ ክጓዓዝ ኣይከኣልኩን።
ኣነ ምሳደምኩ በዓል ቤተይ ተኣሲሩ ጥሪትና ተዘሚተን ትብል ወይዘሮ ኣለም በላይ ንሳ ወሲኻ 4 ቆልዑ ኣብ ማዓስከር ተፈናቐልቲ ምዕባይ ዘይሕሰብ እዩ ብኻል ወገን ንገዛ ምምላስ ፈጺምካ ዘይከኣል እዩ ትብል ኣብ ልዕሊ እዚ ቐንዛዚ ቁጠባት ከባቢ ተጐዲኡ ከተማታት ብተፈናቐልቲ ኣዕለቕሊቐን ሓረስቶት ኣይዘርኡን ኣካል ኣይበቖለን ተፈናቐላይ ሓረስታይ በላይ ኣበራ ዝሃቦ ርእቶ ኣሎ
ስርዎ ከመይ ዝመሰለ ንሸላሰ ኢላ ከማ ኢላ ገድፍ እያ መፅ
I was a farmer with good land and I grew sorghum.
ስቡሕ መሬት ዘለዎን መሸላ ዘርእን ሓረስታ እየ ነይረ። ሎሚ ግን ቅድሚ ናይ ሕርሻ ወቕቲ ናብዚ ተፈናቒለ ኣለኹ ጥራሕ ኢደ ኣለኹ
بمسارات حورات هاقرات زهاب حابريتا بدرج عالم بزح تقديدهم زتفن قولو سبات عبسن زحالفة عصرت عمتات بعث في وسيق الله عبتقراي ون بتمساسخالي اتوي بزحي يوسق كمزلو نايتك كبابي سبات يزاربو عبتقراي زحالف حدار وقست ولع سراوي تعوحات نو تادرا ومعسكر
بزن بار نايلومي حافشاو مدلاتنا فلسي من اللنات بحسان رحبكم مني أفوركي سلام ليتي نحن حدارو